Qalampirdan gapiramiz. Jahon banki ijrochi direktorlar kengashi elektroenergetika tarmog'ini transformatsiya qilish va elektr energiyasini barqaror uzatish loyihasini ma'qulladi. Loyiha O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati samaradorligini oshirish orqali butun mamlakat bo'ylab millionlab uylar va korxonalarni ishonchli elektr ta'minotini yaxshilashni ko'zda tutadi. Bu haqda Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun Jahon banki guruhi tarkibiga kiruvchi xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi 380 million dollar. Yashil iqlim fondi 43 million dollar kredit ajratadi. Moliyalashtirish O'zbekiston hukumatiga juda past foiz stavkalarida taqdim etiladi va to'lovning eng uzoq muddati 40 yilgacha bo'ladi. Shuningdek, yalpichki foiz loyiha doirasidagi alohida tadbirlar uchun 4 million dollar miqdorida grant ajratadi. Loyiha O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari uchun ustuvor investitsiyalarni moliyalashtirish orqali eskirgan energiya infratuzilmasini modernizatsiya qilishga yordam beradi. Loyiha faoliyati jumladan O'zbekistonning 11 hududlarida 22 eskirgan yuqori kuchlanishli past stansiyalarni rekonstruksiya qilish, modernizatsiya qilish va kengaytirishni, shuningdek 500 kilovatlik yangi podstansiyani va elektr uzatish liniyalarini qurishni o'z ichiga oladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.